بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Mandhuma Al-Ibiri rahimahullah ta'ala. Adun akhir ma wasalna ila qawlihi faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi'an ta'imta wa la syaribta. Huna sah faqutur ruh, apa yang dibutuhkan oleh ruh, jiwa manusia ini, nyawanya, adalah arwahul ma'ani, yaitu ilmu. Bukan apa yang kamu makan, bukan pula apa yang kamu minum. Artinya secara umum tiap insan di dunia tentu ada dua kehidupan baginya, hayah duniawiyah, kehidupan yang itu rendah baginya, dan hayah uluwiyah, kehidupan yang itu mulia dan tinggi, dan itu hayat iman. Itu yang beliau katakan arwahul ma'ani. Hidupnya iman dalam jiwanya butuh ilmu, dan itu hakikat kehidupan. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang mulia, dan itu yang berarti baginya. Adapun yang pertama, setiap yang bernafas atau setiap yang bernyawa sama, butuh makan, minum, tidak terbedakan. Yang itu binatang, kaki empat, kaki dua, melata, yang terbang, yang di bawah air, termasuk manusia, apa bedanya? Sama dalam hal ini. Sama-sama butuh makan untuk kelangsungan hidupnya, sama-sama butuh minum, dan seputar itu. Maka bukan itu kehidupan yang sesungguhnya yang membedakan dan mengangkat derajat seorang mukmin dari yang lain, tapi hayah uluwiyah tadi, arwahul ma'ani, ketika dia ada ilmunya, ada imannya. Allah sebutkan tentang itu dalam ayat i'lamu annamal hayata dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Ketahui bahwa kehidupan kalian dunia itu hanya sia-sia dan permainan saja, perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian, berbanyak-banyak harta dan anak keturunan. Makanya kehidupan, kalau ini yang dimaukan di dalam ayat, kehidupan yang pertama tadi, yang rendah, selalu Allah gandengkan dengan dunia, karena dunia maknanya rendah. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia, kehidupan yang rendah ini, kecuali dia sebatas perhiasan yang menipu. Tetapi ketika itu kehidupan yang kedua, uluwiyah, kehidupan yang mulia dan tinggi, terhormat, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian untuk perkara yang menghidupkan kalian. Tidak disebutkan di situ hanya kehidupan dunia, tapi menghidupkan kalian, karena itu kehidupan yang hakiki bagi seorang mukmin. Makanya di hadis juga Rasul katakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabba wal ladzi la yadhkuru rabba matsalul hayyi wal mayyit." Di Bukhari, permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir itu sama seperti permisalan orang yang hidup dan yang mati. Yang berzikir hidup karena padanya arwahul ma'ani, ilmu, ada syariat. Yang tidak berzikir ya mayit, walaupun masih bernafas dan hidup, karena dia gak ubahnya dengan yang lain. Nah, makanya di ayat lain juga Allah katakan semakna dengan itu, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum," di surat Muhammad. Dan orang-orang kafir itu menikmati kehidupannya, mereka makan seperti binatang pun makan, dan neraka itu tempat kembali bagi mereka. Ala kulli hal, itu yang diingatkan oleh Ilbiri. Maka seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, "Fal mahbus man hubisa qalbuhu 'an rabbih." Hakikat orang yang terpenjara, hakikat orang yang ditahan, tertahan, adalah yang dipenjara atau tertahan kalbunya dari Rabbnya. Kalbunya tertahan dari Rabbnya sehingga gak bisa dekat dengan Rabbnya, gak bisa dekat dengan Allah. Gak ada ilmu, gak ada iman, gak ada, hatinya hampa dari syariat, na'udzubillah. Ini masih penjelasan beliau seputar fawaid, manfaat dan buah daripada ilmu. Nah, sekarang beliau pindah. Kalau Anda sudah tahu itu beberapa yang beliau sebutkan, itu pun sudah sangat banyak dan besar, luar biasa. Itu manfaat buahnya ilmu kalau Anda pelajari, Anda miliki. Fawadhibhu wa khudh bil jiddi fihi fa in a'takahu Allahu tafa'ta. Maka wadhibhu, teruslah kamu belajar ilmu. Muwadhabah itu disiplin, rajin, terus menerus. Wakhud bil jiddi fi, dan seriuslah dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah. Fa in a'takahu Allah, karena jika Allah berkehendak memberikan ilmu itu kepadamu, intafa'ta, benar-benar kamu akan dapat manfaat besar dalam hidupmu. Kalau Allah berikan ilmu itu padamu, buahnya sudah sekian banyak tadi beliau sebutkan dari awal. Kalau kamu diberi, ya betul-betul suatu kemenangan dan kesuksesan besar dalam hidupmu, dunia maupun akhiratmu. Baik, wadhibhu, beliau menganjurkan untuk mulazamah. Orang itu terus fitorikil ilm, di jalan ilmu, belajar tiada kenal waktu dan tiada kenal kata henti. Bahkan seperti kata Imam Syafi'i katakan, a'til ilm kullaka yu'tika ba'dahu. Berikan untuk ilmu semua yang ada padamu, hartamu, tenagamu, waktumu, semuanya. Maka balasannya, ilmu akan berikan padamu sebagiannya, sebagian kecilnya bahkan. Itu pun kalau kamu berikan segala sesuatu milikmu untuk ilmu. Apa yang kamu dapati dari ilmu kalau engkau pun memberikan sebagian yang kamu punya? Kalau semuanya saja, ilmu hanya memberimu sebagiannya. Menuntut orang itu lebih serius dan terus menerus, itu yang dilakukan oleh para sahabat, karena itu mereka pahami dari Rasulnya. Kata Abu Hurairah, kuntu alzamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala mil'i batni. Aku terus menerus bersama Rasulullah SAW, di majlis mana beliau ada, di situ aku ada. Kapan beliau datang, kapan beliau pergi, kapan beliau safar, kapan beliau datang mukim, selalu didampingi Abu Hurairah. Ala mil'i batni, sepenuh perutku, artinya sepenuh perutku. Beliau gak kenal lapar ini, yang penting terus bersama Rasulnya. Tidak heran kemudian Abu Hurairah menjadi orang yang paling tahu tentang hadis Rasul, paling banyak dari semua sahabat Rasul, paling banyak yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Gak ada yang ngalahkan beliau. Padahal Islam beliau belakangan, sekitar tahun 7 Hijriah. Tapi dalam riwayat hadis paling banyak. Ya bagaimana tidak, seperti kata Abu Hurairah, enggak pernah pisah. Makanya yang lain mengatakan, kami yakni para sahabat yang lain masih kerja di pasar, mereka suami, mereka bapak, bertanggung jawab rumah tangganya. Masih kerja di pasar, ini di ladang, ini di itu. Tapi Abu Hurairah enggak ada, terus bersama Rasulullah SAW. Ya wajar, beliau paling tahu, paling banyak dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Itu muadzabah, rajinnya, disiplinnya, tidak mau tertinggal dari ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka. Dan yang semacam itu banyak dilakukan oleh para a'immah. Seperti dinukilkan dari sebagian ulama, disebutkan Bazra Jamhar, ulama di zamannya besar, ditanya, bima adrakta ma adrakta minal ilm, Anda bisa dapat ilmu sebanyak ini dari mana? Ini bagaimana caranya bisa ngalahkan, istilahnya ngungguli yang lain-lainnya? Yang lain juga belajar, tapi Anda paling menonjol, Anda paling di atas rata-rata, paling tinggi. Jawab beliau, qala bibukur ka bukuril ghurab. Yang pertama dengan bukur. Bukur itu pagi-pagi sekali keluar, seperti burung, burung gagak atau yang lain. Antum lihat binatang lain belum gerak, belum ini, burung sudah berkicau, sudah keluar ke sana kemari. Ya Fattah ya Razzaq, masih gelap bahkan. Sementara yang lain masih, kambing mungkin masih tidur, sapi masih glempo, yang ini masih. Tapi burung sudah keluar sangrangnya ke sana kemari. Semangat dia cari makan, cari hidupnya, semangatnya yang dimaksud, mendahului yang lain-lainnya. Yang kedua kata beliau, wasabr kasabril himar, dan dengan kesabaran seperti kesabaran keledai. Keledai itu walaupun dijadikan kata celaan, himar, tapi dalam bab kesabarannya luar biasa. Sabar, sabar untuk memikul beban bahkan. Makanya kalau untuk beban, eman-eman orang Arab menggunakan kuda. Sayang, keledai ini yang dipakai, kuatnya minta ampun. Padahal dia jauh lebih pendek dari kuda-kuda gede. Keledai paling segini. Ya di situ dipakai, apalagi di zaman dulu belum ada kendaraan bermotor. Ya keledai ini alat transportasi mereka. Situ mereka bawa gandum, bawa kurma, entah berapa ratus kilo, entah berapa kintal. Kuat dia. Seberapa pun ditambah bebannya, jalan aja dia. Sabar. Padahal bebannya banyak dan berat. Dan bukan hanya itu. Kalau itu mungkin masih dikatakan binatang lain juga bisa, sapi juga mampu, kuda juga bisa. Ada kelebihan lain di keledai, gak kenal medan. Itu jalan mulus, itu jalan makadam, bebatuan, cadas, keras, ini lewat jalan keledai dengan segala bebannya. Bukan hanya itu, nanjak. Orang di, sampai sekarang yang kita tahu, di daerah-daerah sana, Afghanistan, Iran, karena banyak tinggal di gunung-gunung, ya transportasi mereka itu, dari kota, dari desa, bawa ini itu, perbekalan dia belanja, pulang ke rumahnya, keledai yang bawa. Jalannya cadas, keras, batu, naik lagi. Jalan dia, sabarnya minta ampun. Yang dimaksud kesabarannya dalam menuntut ilmu. Banyak beban, banyak kendala, banyak tantangan, banyak ini itu, pahit, getir, gak enak. Wahirs kahirsil khinzir. Yang ketiga itu mungkin maknanya yang dimaukan, dan rakus seperti rakusnya, maaf, babi. Babi itu kan na'udzubillah dalam kerakusannya, apa saja dia makan. Bahkan saya gak tahu persis, tapi konon katanya mereka yang ini, kalaupun makanannya telat, terlambat dikasih atau habis, atau kotorannya dia makan lagi. Banyak cacing, banyak ini di tubuhnya, wasah. Tapi yang dimaksud oleh Baras Jamhar, semangatnya punya antusias dan rakusnya, tamaknya, nggak pernah merasa puas. Itu dalam bab lain, yang dalam bab ilmu, nggak pernah merasa puas, nggak pernah merasa cukup. Terus dia cari, terus dia pelajari. Nah, itu pula diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ketika sama beliau ditanya Min aina laka hadzal ilm kulluh? Dengan cara apa engkau dapati semua ilmu ini? Syahbi imam besar di zaman tabi'in. Kata Syahbi binafil i'timad. Satu, aku enggak pernah bersandar kepada siapapun dari manusia. Enggak pernah berharap kepada siapapun. Wasair fil bilad. Kedua, dengan banyak safar, artinya dari negeri satu ke negeri lain di zaman itu, masyayikh dan ulama ada di negeri sana didatangi, selesai kira-kira ilmunya sudah diambil, pergi ke negeri sana. Wasabar kasabril jamat. Yang ketiga, dengan kesabaran seperti benda mati. Ini seperti meja ini misalnya, atau kayu atau apa, batu. Sabar kan. Ini meja atau batu itu kamu taruh luar sana, musim panas, paling panas, terik matahari 50-60 derajat, ya ini tenang aja, sabar. Benda mati, dingin yang sangat dingin, mungkin di bawah nol, ini tenang saja, dia gak berubah di sana. Artinya seperti itu kesabarannya, gak bergeming dengan situasi, kondisi yang berubah ini. Wabukur kabukur ilgurab. Dan yang terakhir sama seperti tadi, cepat-cepat keluar, gerak pagi-pagi sekali seperti burung. Ya wajar kalau seperti itu mereka kemudian meninggalkan kawan-kawannya. Artinya yang lain ya jauh di bawah dia semangatnya seperti itu. Tidak kenal lelah, tidak kenal kata puas. Makanya kata Malik ibnu Anas rahimahullah, la yambaghi li ahad yakunu indahu al-ilm an yatruka ta'allum. Enggak pantas orang yang punya kemampuan bisa belajar tapi kemudian dia enggak mau belajar, dia tinggalkan. Enggak mau ngaji, enggak mau belajar, enggak mau dengar, enggak mau baca. Hal itu tidak pantas bagi seorang mukmin. Ditanya Imam Ibnu Mubarak, memang sampai kapan batasnya orang itu harus belajar menuntut ilmu? Qala hatta al-mamat insyaallah. Ya sampai mati, kata Ibnu Mubarak. Gak ada tepinya, gak ada pantainya. Dia lautan, samudra bahkan, yang tidak bertepi, gak ada pantai. Semua semuanya ilmu seperti itu. Makanya sampai mati orang itu belajar dan menuntut ilmu. Itu pula yang dikatakan oleh Abu Amr Ibn al-Ala, madam tahsun bihil haya, selama hidupmu masih baik, ini kamu gak sakit gak ini, selama kamu sehat masih kuat, bisa ini bisa aktivitas, teruslah belajar ilmu, kejar kesana kemari, dengar, nulis, baca, selama hidupmu masih ada pada dirimu. Bahkan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ketika ditanya, siapa yang paling butuh untuk terus belajar ilmu, gak ada henti, gak ada puasnya, siapa yang paling berhak untuk itu? Kata Sufyan ibn Uyainah, a'lamuhum, ya orang paling berilmu, yang paling butuh belajar terus menerus orang yang berilmu. Kenapa? Kata Sufyan, li'anal khata minhu akbah. Karena kalau dia diketahui berilmu, salah, kesalahan itu lebih buruk di mata orang, lebih tidak termaafkan. Kalau misalnya fulan yang salah, ya mungkin orang bilang wajar, orang bodoh itu, jahil dia, gak ngerti. Orang gampang kasih udur. Tapi kalau kemudian kamu orang yang diketahui berilmu, alim, ternyata melakukan kesalahan, orang akan berkata, loh itu kan berilmu dia, masa punya ilmu begini, begitu, bisa salah, bisa melakukan ini, bisa berkata itu. Kesalahan itu lebih parah padanya di mata orang. Makanya yang paling pantas untuk terus menerus belajar orang yang paling berilmu, agar tidak jatuh dalam kesalahan, agar ilmunya menyelamatkan dirinya. Serupa dengan itu, Mansur Ibnu Mahdi pernah mengatakan, selama orang itu sadar bahwa kejahilan itu aib baginya, maka dia gak akan pernah puas dengan yang namanya belajar. Kalau dia menganggap, selama masih menganggap kejahilan tentang sesuatu, dia jahil, dia gak ngerti, itu aib, ya dia gak akan pernah berhenti untuk belajar. Tapi kalau itu sudah gak ada, ya celaka sudah. Bagi dia gak aib orang jahil, bagi dia bukan cacat kalau dia gak tahu, kalau dia gak ngerti, ya sudah, dicela seperti apa, ya dia akan terima. Seperti dikatakan, waman yahul yashulil hawanu alaihi mali jurhin bimayitin ilamu. Orang kalau sudah terbiasa hina, dihina dan terhina, jadi gampang hinaan itu baginya. Diibaratkan seperti mayit, gak akan terasa ketika disakiti. Dia sudah mayit, mayit ada jenazah misalnya, walaupun haram, tapi misalnya kamu cubit sekuat tenagamu, ya dia diem aja yang mayit. Jangankan kamu cubit, kamu pukul, kamu tendang pakai apa, alat besi kamu keprok, ya dia diem aja, gak akan kesakitan, gak akan ngeluh, gak akan ato, gak akan ini, mayit. Tapi kalau dia orang sehat, orang hidup, ya gak akan terima. Jangankan kamu pukul, kamu cubit dia akan bales. Nah, orang pun begitu. Kalau terbiasa dengan yang rendah, terbiasa dengan yang hina, terbiasa dengan yang hina-hina, dia merasa gak aib itu, ya sudah, terus saja dia jalani. Tapi yang satu karena mulia, aib bagi dia kejahilan, maka dia gak mau. Dia harus belajar, dia harus tanya, dia harus tahu. Dia akan tidak berhenti untuk mencari dan belajar ilmu. Makanya kata Ibnu Abi Ghazzan rahimahullahu ta'ala, la tazalu aliman ma kunta muta'allima. Kamu itu tetap alim selama kamu terus belajar. Fa idza staghnait kunta jahilan. Kalau kamu sudah merasa cukup, enggak perlu belajar ilmu, di situ kamu mulai jahil. Di situ kebodohanmu. Selama kamu terus merasa enggak puas, tetap kamu belajar, ya semakin kamu alim dengan itu. Selama orang tidak merasa cukup, cukup sudah. sampai di sini aku sudah belajar sekian tahun, sekian puluh tahun. Aku sudah mencapai gelar ini, punya gelar itu. Pengalaman sudah sini cukup. Nah, jahil dia. Begitu dia merasa berhenti dan cukup, disitulah kejahilan seseorang. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas, siapa yang enggak kenal beliau, termasuk yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul selain Abu Hurairah, penafsir Quran, didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, aku tahu di kampung ini di Madinah, di situ banyak Ansor, sahabat-sahabat Ansor, dan mereka punya ilmu yang itu gak aku tahu. Mereka ada ilmu yang mereka dengar, mereka tahu dari Rasulullah SAW, dan aku belum tahu. Karena semangat Ibnu Abbas, beliau masih muda belia, untuk dapat ilmu, mendengar ilmu dari mereka, kata Ibnu Abbas, terkadang aku bahkan tidak jarang sampai tertidur siang di depan pintu rumah mereka, nunggu. Nunggu mereka keluar sholat asar, agar ditemani jalan bersama sahabat ini, kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas masalah ini, bagaimana masalah itu, apa yang Rasulullah katakan, sabda Rasulullah, apa yang kau dengar. Diperjuangkan oleh Ibnu Abbas sampai tidur beliau di depan pintu rumah para sahabat Ansor. Kata Ibnu Abbas, kalau saja seandainya aku mau, dengan tanpa cara itu pun aku bisa dapat, bahkan mungkin dipanggil bisa saja. Tapi aku menginginkan itu, memang dengan cara itu ilmu itu didapati, dengan perjuangan, dengan hal-hal yang semacam itu. Demikian pula Malik rahimahullah, kata Ibnu Qasim, begitu seringnya Imam Malik mengingatkan murid-muridnya, inna hadzal amr lan yunala hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. Perkara ini, yani ilmu, tidak akan kamu dapati sampai kamu merasakan seperti apa kemiskinan itu, kefakiran, susah makan seadanya, pakaian, tempat tinggal, dan semisalnya. Dengan itu kamu akan dapati ilmu. Dan seperti itulah salaf dahulu. Kata Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah, man alahha fi talabil ilm awrathahul faqr. Orang kalau terus menerus belajar menuntut ilmu, dia akan merasakan kefakiran. Jalan yang dia tempuh itu akan mewariskan baginya kefakiran. Paling tidak dia merasakan seperti apa yang dirasakan orang miskin, makan seadanya, pakaian, tempat tinggal, dan semisalnya. Ya, seperti itulah salaf mendapatkan ilmu. Sahnun, beliau juga ulama besar Malikiyah, Imam Sahnun rahimahullah pernah mengatakan, la yasluhul ilm liman yakul hatta yashba' wala liman yahtam bi ghusli thawbi. Ilmu juga enggak akan bisa didapati oleh orang yang bingung kenyang makan apa yang enak yang banyak. Kalau itu yang menguasai pikirannya, enggak akan dia dapati ilmu. Begitu pula orang yang bingung dengan pakaiannya, sibuk dengan pakaiannya, kotor, dicuci, disetrika, yakni sibuk dengan penampilan luarnya, maknanya itu. Hal-hal yang akan menguras tenaga, waktu dan biaya bagi kamu kan. Bagian orang subhanallah gak mau ada kerutan sedikit di pakaiannya, harus licin dan mentereng. Gak cukup itu, nanti di wajahnya gak boleh ada komedo sedikit, gak boleh ada debu, gak boleh ada ini, ngalai-ngalai perempuan. Nah kalau dia sibuknya dengan itu, mau kapan dia belajar? Itu yang dimaksud. Gak akan kamu dapat ilmu dengan cara seperti itu. Itu pula yang Imam Syafi'i sebutkan, gak akan dapat ilmu orang yang inginnya kaya raya, hartanya berlimpah luas. Gak akan dapat ilmu orang yang ego pada dirinya, gak mau dihina, gak mau tersinggung, gak mau, jangan harap dapat ilmu. Kalau egonya terlalu besar, egoisnya pada dirinya, ya, karena seperti itu dalam belajar, mungkin kamu akan dibentak, mungkin kamu akan dimarahi, mungkin kamu akan dipukul oleh gurumu, kamu akan diperlakukan begini begitu oleh temanmu. Ya, dalam tanda kutip hal-hal yang merendahkan kamu, tapi dengan itu ilmu didapati. Jangan kamu kira a'imah tidak seperti itu, a'imah semua seperti itu jalannya, seperti Imam Syafi'i katakan. Nah, dengan itu orang itu akan mendapatkan buah dan manfaat ilmu. Makanya mereka semua banyak dinukilkan dari a'imah mengatakan, man lam yahtamil dhulla ta'allum sa'ah baqiya fi dhullil jahli abadatul hayati. Yang enggak mau merasakan rendahnya belajar, kerendahan belajar, susah payahnya saat belajar. Kan anak kadang ya mungkin antum enggak pernah merasakan, atau paling tidak dikeluhkan oleh anak antum. Pasti itu sudah yang mondok akan berkeluh kesah anaknya, anu bi pak ba, guru yang ini jahat, ustadz yang ini begitu, musyrif yang ini begitu, kalau banat ustadznya begini, musyrifnya begini, pasti sudah. Temanku yang ini loh jahil, yang ini jahat, yang ini suka ngambil, yang ini. Kalau kamu enggak mau merasakan itu semua, menghindar, udah di rumah saja, ya mungkin kamu akan senang. Enggak kamu rasakan hal-hal yang pahit-pahit tadi itu dalam proses belajar, tapi dampaknya kamu akan selalu merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Mending mana? Itu paling kalau kamu sabari, ya sebatas kamu misalnya di ma'had ya paling 3 tahun, mentok-mentoknya segitu 4 tahun, sabar atas segala pahit dan getirnya belajar ini itu. Ya semua begitu, gak ada yang tidak. Itu ya istilahnya ongkos yang harus dibayar. Gak ada kenyamanan di jalan orang belajar ilmu. Begitu pula Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah menasehatkan, innaka la ta'rifu khata'a mu'allimik hatta tujalisa ghairahu. Kamu enggak akan pernah tahu kesalahan gurumu tanpa kamu duduk di majelis yang lain. Artinya dianjurkan untuk jangan mencukupkan diri dengan satu pengajar, satu guru. Ilmu itu luas, tadi enggak ada pantainya. Rugi kamu kalau hanya diam di satu tempat, di satu guru. Satu itu. Kedua, kamu gak akan pernah tahu kalau gurumu ini salah. Kamu ibarat kayak katak dalam tempurung. Kamu kira dunia ini ya tempurung ini. Ini dunia gitu. Luar biasa. Tapi begitu kamu duduk dengan yang lain, kamu dengar penjelasannya, kamu tahu ilmunya, terbuka akal pikiranmu, ternyata salah beliau dalam hal ini, keliru dalam masalah ini. Ilmumu semakin luas, bertambah. Rugi kalau kamu mencukupkan diri dengan satu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inni ra'ait wuqufal ma' yufsidu in salatab wa in lam yasil lam yatibi. Ibaratnya kata Imam Syafi'i, aku melihat seperti air. Air itu kalau tergenang bau pasti. Kamu taruh air di situ, biarkan sekian lama kayak diselokan, mandek. Air enggak gerak, apa yang terjadi? Bau. Jadi sarang nyamuk. Baunya na'udzubillah. Karena dia berhenti, diam di situ, enggak mau gerak. Fa in sala toba. Kata Syafi'i, kalau air itu ngalir, seger dia. Kamu lihat sungai, jalan, kan seger aromanya. Karena airnya jalan, gak berhenti, ngalir. Ya ibaratnya orang pun begitu. Kalau dia berhenti di satu tempat, ya seperti air bau tadi. Kamu dapati pada orangnya jumut, kaku, gak bisa diajak diskusi. Gak bisa pokoknya begini. Ya, karena dia gak ngerti yang lain seperti apa, gak terbuka. Tapi orang yang ngalir ke sana kemari, belajar sini, dengar situ, ini ilmunya luas. Air yang segar tadi. Bahkan ibrah bagi seorang penuntut ilmu, kata Qatadah ibn Di'amah Sadusi rahimahullah, salah satu ulul azmi minar rusul alaihimussalam, Nabi Musa. Kurang apa kemuliaan beliau, kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah masih di dunia ini. Beliau pun mengatakan dalam Kahfi, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Dia sampaikan itu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau ajarkan padaku ilmu yang itu Allah ajarkan padamu dan tidak Allah ajarkan padaku. Dalam keutamaan, dalam kemuliaan, jauh Nabi Musa lebih mulia dari Khidir. Beliau ulul azmi minar rusul, Musa alaihissalam. Tapi subhanallah, namanya ilmu. Ada yang diketahui itu tidak kamu ketahui. Ilmu subhanallah. Tidak ada yang sempurna orang. Ala kulli hal, tawadhu'nya Nabi Musa, bolehkah aku ikuti kamu? Minta izin untuk ikut Nabi Khidir agar aku belajar, beliau katakan. Aku belajar. Tu'allimani, ajarkan padaku ilmu yang itu Allah ajarkan padamu dan itu enggak ada padaku. Kata Qatadah, kalau seandainya ada yang merasa cukup dengan ilmu, niscaya Musa lebih cukup merasa cukup ilmunya dari Khidir. Karena keutamaan beliau jauh di atas Nabi Khidir. Tapi Musa gak merasa puas, sehingga harus jalan jauh bersama budaknya ke sana kemari mencari dan mendatangi Khidir alaihi wassalam. Dan itu toladan bagi setiap penuntut ilmu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib mewasiatkan, tazawaru tadhakaru hadzal hadits fa innakum alla taf'alu yadrus alaikum yadrus ilmukum. Saling ziarahlah antara penuntut ilmu satu dengan yang lain, saling mudzakarah. Mudzakarah itu mengkaji ulang masalah ini gimana ya, yang kemarin apa penjelasannya, kemarin ini yang ini udah ini begini begitu, mudzakarah. Karena kalau itu tidak kalian lakukan, hilang ilmumu, hilang ilmu itu. Kata Ali, kalau tidak dimudzakarah, enggak dimurojaah, kalian hanya dengar sekali, datang di majelis, wassalam, hilang ilmumu. Enggak akan kemudian ilmu itu meresap dan kuat di benakmu. Makanya kata Khalil ibn Ahmad, beliau gurunya Sibawai, Khalil ibn Ahmad Farahidi, kun ala mudarasati ma fi sadrik ahras minka ala mudarasat ma fi kutubik. Hendaknya kamu itu memurojaah yang ada dalam dadamu lebih semangat dibanding memurojaah apa yang ada di kitabmu. Kalau di kitab kan belum kamu pelajari. Yang beliau maksud, yang sudah kamu pelajari, sudah ada dalam dirimu, lebih semangatlah untuk kamu jaga itu, jangan hilang. Dengan cara apa? Ya mudzakarah, dimurojaah, dikaji ulang, ditanya, dibahas, dibicarakan. Maka gak akan hilang ilmu kalau seperti itu. Dan itu lebih dipentingkan daripada yang ada di dalam kita. Itu yang Rayyashi tanyakan juga kepada Imam Al-Asma'i rahimahullah, ketika beliau merasa heran, orang semua pada lupa, pada hilang, tidak jelas kemana juntrungnya, sementara Asma'i imam, kaifa hafidta wa nasiya ashabuka, bagaimana seorang Asma'i bisa tetap hafal, tetap ingat, tetap bisa menjelaskan ilmu secara baik, sementara teman-temannya juga dulu ikut belajar bersama beliau, teman-temannya juga dulu safar ke sana kemari, kok pada lupa, pada hilang sudah. Wallah alam masalahnya apa, gak tahu, dulu pernah dengar, sekarang hilang. Kok bisa begitu? Kata Asma'i, darostu wataroku, karena aku terus belajar, mereka meninggalkan. Kalau aku terus belajar, terus dikaji, dimurojaah lagi, sehingga gak hilang ilmunya. Mereka mungkin belajar-belajar kesana kemari, duduk ini itu, begitu selesai, selesai sudah ditinggal, hilang ilmunya, terlupakan. Apalagi dengan kesibukan, dengan padatnya acara yang orang miliki. Bahkan Ibnu Abdul Bar, dari bukan ngambil apa ya, bukan sebagai pujian atau rekomendasi, tapi ibrohnya, ibrohnya diambil. Kata Ibnu Abdul Bar, ma'ruf tokoh, tokoh kedokteran atau medis Yunani kuno, Galenius namanya, Galenus atau Galenius, di medis mungkin lebih paham, bagaimana dia bisa sampai menjadi tokoh hebat. Yang lain juga belajar medis, juga belajar kedokteran, tapi kenapa Galenius menjadi tokoh utama, tokoh sentral sudah? Kok bisanya seperti itu? Dia pernah ditanya, kenapa kok demikian? Kata dia, saat teman-temanku, kehidupan barat sana, kehidupan Yunani, harta yang mereka punya mereka gunakan untuk beli khamer, mabuk-mabukan. Mereka ada ini ngerayakan di sekarang mungkin di bar, di diskotik atau apa, dibelanjakan untuk itu hartanya. Tapi aku, kata Galenius, aku pakai uang ini untuk beli minyak. Zaman itu lampu belum ada, penerangan itu dengan minyak, minyak oblik itu, apa orang sini bilang, kasih sumbu untuk malam menyalakan sehingga itu penerangannya. Uang yang aku miliki aku gunakan untuk itu, untuk belajar. Jelas dia mengalahkan yang lainnya seperti itu. Yang lainnya hidup dalam foya-foya, dalam gemerlapnya dunia, dia sendiri belajar. Itu sih kafir bisa seperti itu. Dalam ilmu dunia, kedokteran atau medis, maka enggak akan bisa orang itu mendapat banyak ilmu kecuali kalau dia semangat, sabar tadi dinukilkan, bersungguh-sungguh, bercepat-cepat seperti burung dan berkorban. Salah satu contoh-contoh tadi adalah bentuk pengorbanan, kemana diapakan hartanya sementara yang lain menikmati untuk makan, minum. Nah, ala kul hal itu beberapa asar dan riwayat yang disebutkan seperti yang Al-Biri katakan, fawadibhu muadzabahlah, disiplinlah dalam ilmu terus menerus, jangan berhenti, jangan pernah merasa puas. Wa khudh bil jiddi fihi, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Dan contoh-contohnya dari riwayat asar banyak. Fa in a'taqahullah intafa'ta, setelah itu kalau Allah berikan taufik padamu, ilmu itu benar Allah berikan padamu, betul-betul kamu akan peroleh manfaat yang besar dan banyak sekali. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.